Fréttastofa RÚV Þorgerður Anna Gunnarsdóttir segir fréttir. Hátt settum liðsmönnum mótorhjólagengisins Bandidos var snúið við á landamærum Íslands fyrir skömmu. Lögreglan á Suðurnesjum fékk upplýsingar komu þeirra í gegnum farþegalista flugfélaga. Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóri á Suðurnesjum, segir mikilvægt að geta nálgast upplýsingar farþega sem koma hinga til lands en farþegalista frumvarp var samþykkt á Alþingi í síðustu viku.
Við erum alltaf bara fyrst og fremst á fögnum við þessari lagasetningu í leiðinni viku. Þetta auðvitað bara mjög mikilvægt púsl í baráttunni gegn skipulagðri brotastarfsemi þannig að við erum bara mjög ánægð með það.
Hún segir skipulagða glæpastarfsemi staðreynd hér á landi og við því þurfi að bregðast.
Við hefum svo sem nefnt það hér á Suðurnesjum að það hefur skort upp á úrræði á eða við landamærin sem að gæti hýst einstaklinga sem að eru hér í ólögmætri för eða þarf að segja uppfylla ekki skilir þeim komið til landsins og það bara meðalatriða sem verið að skoða núna.
Sagði Margrét Kristín Pálsdóttir. Skipið Madlín komið til hafnar í Ísrael eftir að ísraelskir hermenn stöðvuðu för þess í egypskri lögsögu í nótt. 12 aðgerðasinnar voru borð í skipinu sem var á leið til Gaza með hjálpargögn. Talið að aðgerðasinnarnir verði hneftir í varðhald og svo vísaður landi. Samkvæmt fréttastofu Al Jazeera verða aðgerðasinnarnir ákærðir fyrir að hafa ætlað sér að koma til Ísraels með ólöglegum hætti. Palestínsku mannréttindasamtökin Adala segja sakarefnið ekki standast skoðun en það hafi skipið verið á leið til Gaza sem tilheyri Palestínu með hjálpargögn og aldrei hafi staðið til að skipið lögðist ólöglega að bryggju í Ísrael. Þá hefur Francesca Albanese, sérstakur sendifulltrúi Sameinuðu þjóðanna í málefnum Palestínu, fordæmt aðgerðir Ísraels herska hvart skipverjum Madlín og sagt þar ólöglegar. Meðal aðgerða sinna borð hinn sænska Greta Thunberg. Hún sendi frá sér myndbandskömmu áður en Ísraels herr tók yfir stjórn skipsins í nótt og skoraði á fylgendur sína að biðla til sænskra stjórnvalda að beita ísraelsk stjórnvöld þrýstingi að leysa hann úr haldi þegar í stað.
I urge all my friends, family and comrades to put pressure on the Swedish government to release me and the others as soon as possible.
Þetta var Greta Thunberg. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
Tónlist og grín verum Rástfö.
Fyrst og fremst.
Plata vikunar á Rástfö.
Komiði sælir kæru hlustendur og velkomnir í þáttinn Plata vikunar. Sigrún situr hjá mér, Sigrún Jónsdóttir, listamannsnafn Sigrún með litlu i. Allt stórt, lítið í og platan hennar Monster Milk plata vikunar. En við ætlum að byrja því að heyra hérna eitt svona gamallag sem að hefur heyrst frá þér. Geturðu kynnt það fyrir okkur?
Já, það heitir Vex og af plötunni og nælan.
Já, þarna heyrðu við lagið Vex af plötunni og Nælan. Er þetta grín á online?
Nei, reyndar ekki en það svolítið gott Nei, þetta sko kemur, þetta eitthvað svona fornt orð sem blanda af hérna, eitthvað svona forn enska sem náskild íslensku og þetta þetta eitthvað svona hérna, forveri orðsins hérna anýl sem að þýðir að hamra járnið á meðan það heitt
Ok Mjög gott
Já.
Mjög gott Sko, það var, mér varst þetta þegar ég var að spila lag með þeir daginn í poplandinu þá fór maður að leita og náttúrulega Sigrún Jónsdóttir það heita náttúrulega mjög margir
Akkurat.
Sigrún Jónsdóttir
Já.
Og meina þar á meðal bara einmitt kona sem að var að syngja með Ellie Vilhjáms í gamla daga og alls konu svona og þú ákvæmst bara, þú kann eitthvað bara heita Sigrún það heita ennþá fleiri Sigrún
Já, það var akkurat það er akkurat svona kannski eftir á að hyggja þarna flækir kannski svolítið máli af því það eru, ég var að mitt bara stundum þegar ég að reyna að finna bara mig á Spotify ef ég ætla að deila eitthvað það eru bara hvað er ég, það svo margar
Já, það kannski fyrir að kannski að leita plötunum
Já, akkurat
já. Já. Nákvæmlega, þú búin að gefa út alveg gommu af plötum
Já, alveg góðan slætta
Já Og svo náttúrulega hefurðu líka náttúrulega gríðarleg bara tengsl inn í, ég meina, mér finnst þú einhvern veginn alltaf vera einhvern veginn í brassböndum og eitthvað svona.
Já, veist, akkurat.
Og ég meina, þú færðast með Björk á sínum tíma ekki og ég meina, hvað er svona, hvað er uppáhaldsverkefnið sem þú tekið þátt með öðrum í?
Það er erfitt að segja, það, því að það er allt verið svo mikil ævintýri. Það kannski, þú veist, að því að þetta var allt svona inn í svona hólfum einhvern veginn í tímabilum í lífinu mínu, þannig að ég veit ekki, það mjög erfitt að gera upp á milli, sko.
Já.
En alltaf þegar ég var með Björk, þá var ég svo ung og það var, þú veist, það var svo geggja að hugsa tilbaka, þetta var svo eitthvað, svo hérna, fyndnar aðstæður fyrir hérna, 17 ára stelpu að vera í.
Og varstu 17 ára?
Já, við vorum sko 10 og ég var bara litla systrin, sko.
Já. Vá.
Já, það var og ég eins og ég var hérna ég var eitthvað að tala um
Var það vondurbrás?
Það var vondurbrás,
já.
Og ég sko mátti ekki fara með nema ég tæki menntaskólabækina með.
Já.
Þegar mamma og pabbi voru bara þannig að þau voru bara nei, þú verður í skólan og ég mjög ánægð með að þau hafi gert það því að ég vildi bara sleppa þessu öllu lausu og fara bara eitthvað ævintýri.
Já.
Sem þetta var, náttúrulega, þetta var ekkit eitthvað minna ævintýrið. Ég var bara með einhverja aðeins mér í festu, bara því að ég var bara, þú veist, kannski eftir tónleika voru einhverjir að einhverju dansparti í hinu búningsherbygginu og ég var inn í því næsta bara eitthvað í þýsku, þess eitthvað, sem var bara mjög fínt.
En þetta alveg mörg ára þínu lífi eða hvað?
Og þetta voru, ég tæp 2 ár, já.
Já, vámaður.
Já.
Sjá allan heiminn og,
já,
bara, eða svona, sjá allt búningsherbygginn.
Já, sjá allt búningsherbygginn og eitthvað heiminum. Þetta var alveg crazy mögnuð hérna upplifun.
Já. En svona, hérna, hefurðu, maður heyrir alveg smá svona einhver kannski bjarkar áhrif eða finnst manni bara allt sem kannski smá skrítið, finnst manni það vera bjark?
Já, það, ég veit ekki, en ég náttúrulega mjög innblásin af henni, því að hún er náttúrulega mjög mikil fyrirmynd fyrir mér.
Mm-hmm.
Að því, veist, ég náttúrulega ótrúlega ung og sé fæðið allt bara beint í æð.
Mm-hmm.
Og bara alveg strax var ég svo ótrúlega inspireruð af bara forvitninni og svona þorstanum alltaf í eitthvað að pröfa eitthvað nýtt og hérna þannig að það náttúrulega bara hafði ótrúlega mikil áhrif á mig.
Thank you. black egg until the god inside burst out and from its shattered shell he made what became the world we know. Heaven, heaven's born peace, whirl around me, make me wonder. And they say back then, are you was an endless land until our ancestors woke up and before they went back to sleep they carved it up into
eftir því sem ég held áfram að gera mér í tónlist þá finnst mér bara þá allt það sem að mér langar að gera er að gera eða það sem að mér langar að reyna að gera er að gera poptónlist mm-hmm. sem að samt hvað er þetta?
Já, hvað hljóð var þetta? Er þetta spilað aftur á bak?
Já.
Já. Mér finnst líka, þú veist það ekki bara tónlistin það rosa sterkur svona sjónrænn heimur sem þú líka vinna með ég meina bæði á tónleikum hjá þeir sem ég bara dansa á bara mörgum gjörningalistar og tískusýninga og svo auðvitað líka bara sko plötu umslögin þín og svona þetta er skrítin heimur sem þú býður fólk inn í. Og ég segi það mjög jákvætt.
Já, algjörlega, já. Það er, og það, hérna, og það er svona það sem að mér langar að haldist í hendur við, sko, tónlistina. Þetta er svona, þú ert að, mér finnst svo gaman að gera svona, alveg svona heilan heim. Mm-hmm. Að þú svona stígur inn í eitthvað og kannski hlustar á blötuna og þá svona eitthvað, tekur kannski eitthvað svona eitthvað sjónræn element sem þú sast á kofurinu og það verður úr því svona eitthvað einhver svona helstaði mynd.
Já, man eftir að þú slósti gegn á internetinu fyrir hvað meira en 10 árum síðan
já.
í einhver svona fótboltastífilum hvað að dansa á smjöri. Nei, hvað var
já,
það?
Já, á bara alls konar. Já, það já. Var eina hljómsveitinu mínum.
Það var eina hljómsveitinu mínum.
Það var hérna með Orphic Oxter.
Já, alveg rétt. Já. Já.
Við vorum að spila svona hérna balkantónlist og eða svona með...
Svo game
balkantónlist. Já, alveg og það var mjög gott ævintýri sko en það var fyrir hérna þetta var sko bara kom þannig til þetta byrjaði nú eiginlega bara allt með því að ég var eitthvað í Rauðakrossbúinu á Laugaveginum og sá stígvél og hérna þessi þau líta út eins og svona fótbolti
áttu þau ennþá?
Ég án þau ennþá, ég týndi ekki að henda
þau ekki er stór hluti af íslenskri popsögu þau verða á
þjóðmennasafninu þau verða að fara á hérna safni hérna. Þjóðmennasafni einmitt hérna, já, þannig að þau eru geimt á góðum stað sko. En ég sérst fann þessi stígvél og fannst þetta bara að það fyndnasta sem ég hafði séð og hérna og á þeim tíma þá hérna voru
ég og vinnum mínir við áttum svona smá momenta sem okkur fannst ógislega fyndin svona fettisvídeó á YouTube það sem að var verið að stíga á ykkur kannlisnúðu að til mér svo eða eitthvað í ykkur svaka hælaskum og þarna og við, þetta okkur fannst að það fyndi að við ákvæmum að leika eftir og þá komu þessi fótboltastígvel
Já
þessi svaka stígvel
En fenguðu ekki líka einhver skrítin skilaboð þar sem var óskað eftir að stíga næsta þetta og eitthvað Jú. Svona Já, einmitt
Jú, og svona hótað svona einhverjum hérna guðlegum refsingum ef við myndum ekki halda áfram að hérna framleiða þessi vídeo Já, þetta var alveg
Voru það þá fótboltastígvel eða var það sjarminn þinn sem að vara
Það hafi verið tilfinn. Fótboltastígvel sko, og touchið sko sem að þið
Já, þetta hérna, mælum við að leita Orfeik Ástra og lagið heitir
Skeletons having sex on a tin roof en ég held að þú getur ekki sagt hérna, sex orðið
Ekki lengur?
Eðast, ég held að það sé
búið
hvort það sé bara eitthvað Skeletons having on a tin roof eða eitthvað, eða YouTube, eitthvað sem sensorar
Internetið maður af öllu sem að grassarar það
já,
það má ekki segja þetta
nei,
ég ofta sko, það oft svo fyndið hérna maður fær eitthvað svona einhver hérna, lög send þú veist, úr einhverjum pakka frá einhverjum svona og þá búið að taka út allt
já.
Vist, fokk og shit og eitthvað svona og maður bara eitthvað hva, þetta ekki það versta sem, a, nei, sem að heyrist í útarpi eða
já.
Og öllum ljósókans mér finnst best sko Lily Allen lag sem heitir ég man eitthvað heitir, hún sérst segir giving head og já. Það búið að blurra út head og maður eitthvað, þetta skrítið jæja, en jæja, monster milk
já,
platan þín þetta svona kannski tengist með þínum bara svona, svona vitnar í persónlega breytingar í þínu lífi
já, algjörlega, það gerir það mjög mikið og ég, hún var sérst samin í fæðingarólofi og í hérna í COVID og hérna
það sem að þurfti mikla útrás
það sem að var, já, ákvæmt svolítið mikil einangrun og hérna ég sem sagt var, ég bjó í London í nokkra mánuð þegar ég byrjaði ferlið að semja plötuna og þá var ég svona byrjaði ég svona safna að mér svona hljóð heiminu með þannig mjög, mjög gaman að, í vinnuferlinu að gera það svona fyrst þannig að ég svona efni við erum sem ég sæki þegar ég að búa til blötuna þá hann svona svolítið hérna til staðar og hérna og svo einhvern veginn skellur bara alltaf og ég hérna kennst að ég rólegt og hérna COVID fyrr á fullu ferð þannig að hérna ég og bara faðir minn flytum heim til Íslands og þá svona hefst þetta ferli og svona þegar ég byrja að vinna plötuna fyrir alvöru þá það svolítið bara alltaf á kvöldin þar að strákur minn sofnar þá fer ég upp á háaloft og byrja að vinna.
Mm-hmm.
Og ég hafði svo lítinn tíma. Ég áttaði mikið á því hvað einhvern veginn tíminn myndi breytast mikið.
Já.
Þannig að ég þarna ég hafði alltaf bara einhvern, þú veist, klukkutíma einn og hálfan með svona alvöru einbeitingu og þannig.
Mm-hmm.
Og það var rosalega mikil breyting, þú veist, af því að ég einhvern veginn var vönið í að vinna bara með endali svona tíma
Já.
Og vera kannski bara að pæla í einhverju snerildra með sandi bara í sko tvær vikur eða eitthvað var bara svona alveg að synda í alveg svona óhérna heftum einhvern veginn tíma sem að samt sko var ekkert rosalega gott fyrir mig af því að þá einhvern veginn held ég aldrei eða rosalega erfitt fyrir mig að halda áfram
Já, bara klára först, lög
já.
Já, sleppa þeim
já. Já, þannig að þetta var svona svolítið svona þetta endaði ég láði að vera svolítið góður skóli í því að einhvern veginn bara að sko halda áfram mm-hmm. og hafa bara ákveðin hafa ákveðin tíma og þá gerði svolítið skemmtilegt að ég hætti þú veist, ég hefði ekki tíma til að vera efast að fara tilbaka, ég svolítið bara svona settist niður og ég held áfram
mm-hmm.
í staðum fyrir einhvern veginn að standi í staði sem já, eða standi í staði eða þú veist, bara hafa
að
hjakka kannski, já. Þannig að ég þarna komst í bara eitthvað þá svona skemmtilegasta flæðis að mér hefur fundist þegar ég að semja.
Mm-hmm. Og vitnar monstermjölk þá í brjóstamjölk.
Já, það vitnar í brjóstamjölk.
Já.
Og það sem kemur til að því að í einhverju svona, einhverju, hvort það var, þú veist, einhverju sex mánuða skoðin eða eitthvað, ég mm-hmm. fór með stráki minn og hún og hérna hjúkrunar hérna fræðingurinn og bara ég hann að þyngjast svo svakalega og hún sagði svo sagði hún hérna ef að þú hefði verið uppi á árum áður þá hefðir þú sko mjólka allt þorpið og svo sagði ég og svo sagði ég vinum mínum þetta James Merry og hún fannst þetta svo ókíslega fyndið að hann sagði þú ert með monster milk
já, einmitt
og þá einhvern veginn komið það, mér fannst þetta eitthvað svo frábærlega fyndið að hérna að þetta bara festist
mhm
og svo það er einhver ein mynd af hérna stráknum mínum að sem hann setur í fangin á langkomi sinni
uh-huh.
og hún er svo lítil einhvern veginn og hann ebraði svo okkur sko strandbolti í fangin á hann þannig að þetta var einhvern veginn svo, það er svo skemmtilega að fyndið einhvern veginn
uh-huh. og svo er náttúrulega bara hérna myndin á coverinu þar er þetta bara svo einhver svona skessu skrýmsta mjaltastúlka
já.
Einhvern veginn,
já.
Ótrúlega skemmtileg já. Mynd
einmitt
Mjölkin út allt.
Já.
Já. En einmitt, gerirðu þessa plötu, er þetta svona hérna plata sem að þú bara gerir alla sjálf eða koma fleiri að?
Mest megnis.
Já.
Það eru tvö lög með hérna það sem ég fæ gesti. Það er hérna lagið Driving sem að ég geri með Side Project. Og þetta er sko þriðja lagi sem að við gerum saman. Held ég alveg örugglega, þú veist ekki bara þriðja lagið og það Og hérna, það er alltaf svo skemmtilegt að við vinnum saman að við erum svona eins og pennavinir. Og við svona sendum alltaf bara svona á milli, ég byrja kannski eða þeir og þeir senda á mig og ég gerir hvað að senda aftur, þeir halda áfram og það fer svona á milli þangað til að við ákveðum að sé tilbúið.
Uh-huh.
Og hérna, þannig að það hefur alltaf verið ótrúlega gaman að fá að vinna með þeim. Og svo á hérna annar lag sem heitir Chrysalis og þar er hérna Natýr, barsfæða minn, hann gestur í því lagi. Monster Milk fjallar að miklu leitu hérna nýja brum, myndi ég segja. Ég voru svona fara yfir lögin um daginn og hugsa, ég myndi segja að þessi svona nýja, þetta nýja brum og hvernig við getum hérna ræktað svona það, hvað sem við erum að gera hverju sinni, þannig að það vaksi og verði að ykkur. Mm-hmm. Hvort sem það er samband eða verkefni eða alveg börn eða já, hvað sem það er. Fyrsta lagið á plötunum minni, Monster Milk, heitir The Air You Breathe. Og þar erum við stödd í svona heimi þar sem að hérna, maður er að kynnast ykkurum og maður er að kynnast ykkurum alveg rosalega vel. Og það er alveg rosalega mikil svona nánd og fyrsta línan í læginu er einmitt The air you breathe in my ear
is so warm. Þannig að þetta er svona mjög mikið líkamleg nánd, mjög hérna, mjög persónlegt og þetta svona fjallar hvernig einhverjir eru að hérna á svona í einhverjum svona byrjunar fasa og eru að kynnast og læra einhvern veginn líkama hvors annars alveg utan að. Og það sem að kannski svona einkennir hérna hljóðheimin í þessu er það er svolítið svona allt slagverks sandið, það er mjög svona blautt og það kannski reyndar líka einkennir plötuna svolítið í heild það gerir svo vel Sigrún og næst heyrum við lag af plötunni minni Monster Milk. Næsta lag sem við heyrum heitir Of Mjúk til að molna og þar er ég mjög mikið að velta því fyrir mér hvort það sé ekki betra að vera í lífinu yfir höfuð aðeins mjúkur og með opið hjarta heldur en að vera harður því að maður er harður og lendir í öllu því sem að hérna, lífið hefur upp að bjóða þá brotna maður en ef maður mjúkur þá bara brotna maður og getur síðan rétt úr sér aftur og fyrstu línunar einmitt ég of mjúk til að brotna of mjúk til að molna bara bogna, ekki brotna og það einmitt núna alltaf það sem ég segi við stráki minn þegar hérna ef hann er svona, hann byrjaður svona vera með svona smá stráka, takta það svona hnikla stundu svona veðvona segir mamma, svo ég bara harður
og þá segi ég alltaf við hann, já, þú veit, mjög harður, en líka gott að vera líka svolítið mjúkur, annars bara brotnar.
Ég ómjúk til að molna, ómjúk til að brotna, bara bókna ekki brotna. Ég ómjúk til að harna, óbein til að bakka, oft sem til að fatta. Ég ómjúk til að solna, of sight til að súrna, of fist til að forna. Ég of fræn til að flagna, of flein til að falla, of fest til að fyrnast. Ég ómjúk til að molna, ómjúk til að brotna, bara bókna ekki brotna. Ég ómjúk til að harna, ómbein til að bakka, oft sem til að fatta.
Ég heiti Sigrún og platan mín, Monster Milk, plata vikunar á Rás 2. Næsta lag sem við heyrum heitir I Spoke Into Your Skin. Og í þessu lagi þá ég mjög mikið að velta fyrir mér svona annað hvort eða. Isma. Það sem að hérna svo oft í lífinu þá hlutunum svona snúið upp í svona einhverjar andstæður að það þurfa að vera eitthvað svona þetta eða hitt og ekkert inn á myndli og í textunum ég rosalega mikið að velta fyrir mér hvað ef það kannski bara hægt að fá bæði hvað ef það getur verið bæði eða eitthvað af hvoru tvekja gerir svo vel We'll be right back.
Ég heiti Sigrún og næst heyrum við lag af plötunni minni Monster Milk. Næsta lag Catching Up og það var einmitt fyrsti singulinn sem ég gaf út af plötunni. Og Catching Up fjallar svona tilfinning sem ég hef hérna fengið svona reglulega alveg síðan ég var lítil. Og hérna ég og vinur minn, hérna JJ, hann, við deilum svona, við tölum oft svo tilfinningu. Og sko þegar ég var lítið stelpa, þá var þessi tilfinning svona, það var sunnudagur og skóla á morgun, langaði ekki skólan, mér langaði að vera ennþá helgafrí. Og svo eftir því sem ég varð eldri þá kom meiri svona einhver svona, hérna, svona tilvistakreppu tilfinning inn í þetta, það sem hún horfir kannski út gluggan, sólin að setjast og þú veist ekki, hvað þýður þetta allt saman, hvað þetta? Og hérna textin byrjar svona það sem að ég ímynda mér svona senu að sem akkurat þetta, svona þú stendur fyrir utan gluggan og hérna ert kannski inn í bara einhverju miðju svona amstri en þú dettur einhvern veginn út og farir svona smá störu út gluggan þar sem þú allt einu dettur inn í einhverjar miklar vangaveltur lífið og tilveruna. Gjörðu svo vel.
Who's this I see? A watcher appear slowly. Does the shoe fit still? Messages. Is this an end or a beginning? Catching up with myself after winter stillness. What's the story?
Can I go
into this? Can I
I'm
go?
I'm going to let this be born.
Flying, spinning off the concrete chain. What's the story?
Can I go
into this? Can I
I'm
go?
I'm going to let this be born.
Spits on the ground,
flying,
spinning.
let this be born.
Ertu búin að jafna því á þessari tilvistakreppu eða ertu farin að nýta hana bara betur í dag?
Ég myndi segja ég sé farin bara að nýta hana betur og hérna bjóð hana bara velkomna í staðum fyrir að reyna bæin í burtu.
Og það kannski líka aðeins svona að þú getur stjórnað meira
Já,
lífinu þínu heldur það skóla á morgun.
Akkurat, svara smera. Já, hefur kannski meiri skilning á henni líka. Já. Næsta lag heitir Djúpið. Í djúpinu þar ég mjög mikið að leika mér með hérna, svona slagverksheimin sem ég lagði upp með þegar ég var að byrja að semja plötuna. Það mjög mikið í gangi, það mjög svona mörg slagverks element í gangi og hérna mér finnst mjög hérna, það sem ég notaði sko til þess að búa til svona effekt til þess að tengja saman slagverksljóðin var sko svona sampl af hérna sem ég fann á YouTube af einhverjum í Florida að setja litlu baby krokodiluna sína í bað og þeir gefa frá sér eitthvað svona laserljóð
já,
já, eitthvað já. Svona þannig að ég notaði það svona einhvern veginn yfir til þess að binda öll slagverk hljóðin saman, þannig að það má hlusta eftir því fyrir forvitna en í djúpinu er ég þar fer ég í smá ferðalag þar sem að ég þetta svona einhvers konar ferðalag frá einu tímabili í lífinu yfir í eitthvað annað, það sem þú skilur eftir eitthvað gamalt, eitthvað sem að hefur íþyngt þér og ferð léttari yfir í það næsta gjörðu svo vel
þurfti svolítið á að syngja á ensku og íslensku. Er það bara því að sum lög bara kalla á eitthvað annað tungumál?
Já, mér hefur fundist það. Bara svona, mér finnst svo mjög gaman. Ég nefnilega fattaði að ég var sko rosalega feimin við að byrja að semja texta. Og þess vegna þegar ég byrjaði að gefa tónlist, þá voru rosalega lítið á orðum. Þá var mér bara hljóðum. Og svo þegar ég einhvern veginn komst yfir þennan svona óta og byrjaði að pröfa það fatta ég bara mér finnst alveg rosalega gaman að semja texta. Og eiginlega bæði bara á íslensku og ensku. Og hérna, mér finnst það einhvern veginn bara alveg gaman. Kannski skrítin hátt finnst manni mér kannski aðeins auðveldara að semja texta á ensku og kannski er það eitthvað svona meiri berskjöldun þegar maður semur á íslensku.
Það er það, já.
Þannig að mér, já, bara bæði betra.
Hvert er næsta lag?
Næsta lag heitir Calling You og í Calling You þá það er hérna í textanum þá er ég svona inn og ok, breytur. Næsta lag heitir Monster Milk eða Thirst for First sem er titillag plötunar og þar er ég svona þar er ég að tala um hérna, já, bara móðurmjólkina bókstaflega og hvernig hérna, fyrsti sopin leggur grunnin af því að vaxa og dafna og þetta er svona þetta eiginlega nýja brum sem að ég er svo mikið að skoða á plötunni eitthvað hérna eitthvað sem að þú ert að gera í fyrsta skipti sem þú grætur, fyrsta skipti sem þú draugur andan, fyrsta skipti, fyrsti sopin og svona, og þessi svona frum kraftur sem að móður mjólkin er eða bara það sem þú fæðir barnið þetta á og hérna, hvort sem bara í mjög víðum skilningi, bara ást og alúð og hérna, og hvernig sá kraftur, hérna, sá kraftur og alúð hérna lætur það vaxa sem áttu að gera, gjöru þess að vel I've got a monster milk, yeah, dripping in my mouth.
Sigrún og næst heyrðum við lag af plötunni minni Monster Milk. Næsta lag er Calling You og í Calling You þá hérna er ég að ímynda mér að ég sé eiga svona samtal við hérna formæður mínar og hérna og ég svona veltaði fyrir mér hvort að hérna hvort að hún að þær heyri í mér og hvort að þær séu með mér eða hjá mér. Og svo kemur svona mótsvar í miðjum textanum þar sem að ég fæ svar og hérna ég fæ heyra ég heyri og ég er hjá þér og ég hérna ég ber fætur þína og held bakinu þínu beinu og svo segi ég svo hérna svo þarf ég að tala aftur þá segi ég takk og ég ætla að segja mínum afkomendum frá því sama. Og að þeir geti hérna dregið andan djúft og fundið fyrir svona umhyggjum fór mæðra. Og já, lagið mjög, það kannski alls ekki poplegt lag, en inn í mæli með að fara í bíltúr í sveitinni og hækka í botn og horfa á náttúruna á meðan.
Gerið svo vel.
Einmitt, þú sagðir að fara í sveitinu og horfum, ég varst einmitt svo mikil svona jörð
Já.
Í þessu lagi. Þetta Já. Er eitthvað svona, minnst ekki bara eins og sérst að tala við eitthvað svona formið, heldur þú líka einhvern veginn að tala við bara eitthvað neginn svona jarðvegin og,
Já.
Og svona
Já.
Hvaðan þú kemur.
Já, einhvern. Einmitt.
Já. Ótrúlega, svona, ótrúlega mikil konu orka þarna.
Ég er mjög mikið í fíla það, sko.
Já.
Ég er svolítið, ég er enda að hugsa að þegar ég var eitthvað svona farið við pæli textanum mínu, ég er svolítið þar, svona.
Það er líka svolítið svona fæðingarlegt.
Já, já, einmitt. Já.
Finnst mér.
Já, já, ég tengi við það, sko.
Einmitt. Mm-hmm. Næsta lag er Driving.
Driving.
Er, þarna erum við að kæra kannski bara í sveitinni, en það.
Þarna erum við bara í sveitinni, já. Þetta þegar ég hérna byrjaði að setja leggja grunninn á þessu lagi þá var það því að ég sem sagt fann sampl í öðru lagi sem að ég var búin að vera bjástra við og það lagið hérna Monster Milk eða Thirst for First sem svona titillagið á plötunni og það byrjaði þannig að þegar ég var að búa til svona hljóðbankan fyrir plötuna þá var ég með svona smá æði fyrir svona drumline, svona hérna trommu sveita, svona tögtum bara trommu tögtum og ég hérna lék mér ótrúlega mikið með það og setti alveg bara hlóð eitthvað alls konar svona effektum á og úr varð bara eitthvað svona hérna vilt bara trommu hérna kaos og eða bara mjög skipulagt hérna trommu kaos og þannig byrjaði þetta ferlega við hérna og Side Project fórum hérna við pennavinirnir fórum að senda á milli og þetta lag einmitt, það heitir Driving og ég sé það svona fyrir mér að ég setji í framsætinu með hérna góðum vini og við erum að keyra og hérna, þetta líka svona smá svona inn út úr meðvitund svona þetta svona smá draumkent en samt ekki, ég ekki alveg viss hvort þetta í alvörni eða draumur eða eitthvað svona eitthvað svona hálf vöku eitthvað svona þannig ástandi já bíltúrslag gerðu svo vel
Ég heiti Sigrún og næst heyrum við lag af plötunni minni Monster Milk. Næsta lag lagið Chrysalis og gestur í því hann Nadir. Nadir Letangusni, hann syngur með mér á því og í textanum í því lagi þar er ég aftur að tala svona ferðalagið frá einhverjum einum stað, svona andlega frá einhverjum einum stað yfir í annan, það sem að einhver svona vöxtur á sér stað á milli og Chrysalis því einmitt sko, hvort ég sé ekki alveg örgla að segja rétt að það því púpa það sem að hérna fyririldið kemur úr púpunni og þetta, svona þegar ég hérna var, hef svolítið verið svona rýna í textana mínu undirfæri, þá er þetta rosalega, þá er þetta mér mjög hérna Þetta umfangsefni sem að ég vel mjög oft bara svipa og ég í læginu hérna djúpi það sem að ég þú veist, að gera það sama fyrir að frá ykkur meinum stað yfir í einhvern annan skil eitthvað eftir til þess að hafa pláss fyrir eitthvað nýtt. Og það svona megin umfjöldanarefni textans. Gerir svo vel. I open up my closet My shit did not stink. I welcome to my chrysalis. It's time to shed, time to sew a new suit.
We've been trying, fussing and fighting. Both know better, won't deny it. Time to grow new skin. I feel a new me, patiently waiting. Skin cells rearranging. I'll hate me for the love. Sometimes make me feel the love. One love, I bleed but ain't died so far. I bleed but ain't died so far.